Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-fevral juma dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh suriyalik qochqinlar ehtiyojlari uchun qo'shimcha 1 milliard dollar ajratishi ma'lum bo'ldi. Amerika Kongressidagi ayrim qonunchilar Obamaning Afg'onistonda qo'shinlarni 5 mingga kamaytirish rejasini tanqid qilmoqda.
We call on the US to focus in on these two countries, but we make it very clear that after a political transition in Uzbekistan, wherever
Amerikalik tahlilchilar prezidentlikka nomzodlarga Markaziy Osiyoni diqqat markazida tutishni tavsiya qilmoqda.
We will continue to partner with Muslim American communities not just to help you protect against extremist threats but to expand healthcare and education and opportunity.
AQSh musulmonlari Obamaning ilk bor masjidga borganini olqishlamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni nazarida bu mamlakatda amerikalik askarlar soni 5,5 mingga kishiga kamaysa, afg'on armiyasini mashqdan o'tkazish qiyin bo'ladi. Prezident Obama askarlarni kamaytirishni taklif etgan.
5500, I believe that they can do the CT mission, the counter-terrorism mission in a very limited
General John Campbell Kongressda so'zlar ekan, 5,5 ming zobit mashg'ulotlar va maslahatni eplaydi, lekin kam ko'lamda dedi. Prezidentning Kongressdagi tanqidchilari fikricha, Obama toliblarga qarshi amaliyot ko'lamini qisqartirib, amerikalik zobitlar sonini kamaytirsa, 2001-yildan beri Afg'onistonda amalga oshirilgan mashaqqatli sa'y-harakatlar zoye ketadi, yutuqlar boy beriladi. General Campbell tez orada iste'foga chiqadi. Undan so'ng keladigan general Jon Nikolson AQSh askarlari soni masalasiga jiddiy e'tibor berishini aytmoqda.
If people are reduced to eating grass and leaves and killing stray animals in order to survive on a day-to-day basis.
Qo'shma Shtatlar suriyalik qochqinlar ehtiyojlari uchun qo'shimcha qariyb 1 milliard dollar ajratadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu haqda Londonda donorlar xalqaro anjumanida e'lon qildi. U shuningdek Suriya hukumati va Rossiyani isyonchilar manzillarni bombardimon qilishni bas qilishga chaqirdi, toki gumanitar yordam yetib borsin. Payshanba kuni ish boshlagan anjumanda davlatlar 10 milliard dollarlik yordam va'da qildi. Maqsad urushdan bosh olib ketayotgan qochqinlarni bag'riga olgan mamlakatlarga madad berish. Anjuman Jenevada Suriyaga doir Damashq va muxolifat ishtirokidagi muzokaralarda tanaffus e'lon qilingan bir paytda o'tmoqda. BMT maxsus vakili Stefan de Mesturaning aytishicha, tanaffus 25-fevralgacha davom etadi. Suriya muxolifati muloqotni davom ettirishdan bosh tortgan. Suriya hukumati ularni bu tavsiyani Turkiya va Saudiya Arabistonidan olganini da'vo qilmoqda. Qarshi tomon esa aybni harbiy harakatlarni to'xtatmayotgan Suriya armiyasi va Rossiya qurolli kuchlariga yuklamoqda. Saudiya Arabistoni Suriyaga qo'shin yuborishga tayyor ekanini bildirgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh AQSh rahbarlarining aytishicha, e'tiqod din odamlarga qo'rquv va vahimadan xalos bo'lishga yordam beradi. Prezidentlikka kelishimda ham e'tiqodim yordam berdi, dedi Barak Obama Washingtondagi an'anaviy ibodat marosimida. Prezident Maryland shtatining Baltimore shahridagi masjidga tashrifidan bir kun o'tib, Washingtonda ibodat nonushtasiga mezbonlik qildi. Masjiddagi chiqishida Obama nizolarni birgalikda kelishib hal qilish zarurati haqida gapirdi. E'tiqod jamiyatlarni yemiradigan qo'rquv hissi, nafs va manfaat parastlikni jilovlashda yordam beradi, dedi Obama.
It is a primal emotion, fear, one that we all experience. And it can be contagious, spreading through society.
Uning aytishicha, vahima va qo'rquvga berilish hech kimga yot emas. Bu kayfiyatning jamiyatdan jamiyatga, davlatlarga tarqalishi ham oson. Agar unga berilsak, oxiri ayanchli bo'ladi, deydi u. Amerikada Demokratlar partiyasidan prezidentlikka ikki nomzod Nyu-Gemshir shtatida qattiq bahslashdi. Kelayotgan seshanba kuni bu shtat aholisi prezidentlikka yagona da'vogarni aniqlashda partiyaviy saylovlarda ovoz beradi. Bular sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton va Vermont shtatidan AQSh senatori Bernie Sanders. Ular o'rta sinf turmushini yaxshilash, moliyaviy manfaatlar kabi mavzularda tortishdi. Sanders Clintonni Wall Streetdagi shirkatlardan saylov uchun pul olayotganlikda ayblab, buning demokratlarga xos ish emasligini aytdi.
If you've got something to say, say it directly, but you will not find that I ever changed a view or a vote.
Nima gapingiz bo'lsa, yuzimga ayting, dedi Hillary Clinton unga. Biror donordan yordam olganim uchun fikrimni o'zgartirgan emasman. Bunga dalilingiz yo'q. Himoyam va mas'uliyatimdagi fuqarolar manfaatlari uchun astoydil mehnat qildim va bundan faxrlanaman. Oxirgi haftalarda menga qarshi olib borilayotgan uydirmalarni yig'ishtirib, jiddiy mavzularga o'ting, dedi Clinton Sandersga qarata. Uning raqibi tashqi siyosatda Clinton haqiqatda tajribaliroq ekanini tan oldi, lekin uning xolis va adolatli ekaniga shubha bildirdi.
Experience is not the only point. Judgment is when you ran against Senator Obama, you thought him.
Gap faqat tajribada emas, adolatli qarorlar qabul qila olishda. 8 yil oldingi saylovlarda senator Obamaga qarshi bellashganingizda uni tajribasiz g'or deb tanqid qilgan edingiz. Chunki u dushmanlar bilan kelishib gaplashish kerak degan. Holbuki Obama haq, g'animlar bilan murosa izlash kerak, dedi Sanders. Nyu-Gemshirdagi saralash bosqichi oldidan so'rovlarda Clinton Sanders'dan biroz orqada.
A coordinated international response is needed to improve surveillance, the detection of infections.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Zika virusi tarqalayotgan mamlakatlarga borib qaytgan odamlardan qon qabul qilmaslikni tavsiya qilmoqda. Chivinlar orqali yuqayotgan virus Lotin Amerikasi va xususan Braziliyada quturmoqda va homilador ayollar salomatligiga katta xavf tug'diryapti. Shifokorlar Zika mikrotsefaliyaga sabab bo'layapti degan taxminni olg'a surmoqda, ya'ni chaqaloqlar kichik boshli tug'ilmoqda. Zika virusidan hozircha davo yo'q. Yirik farmatsevtika kompaniyalari buning ustida ishlamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida amerikalik tahlilchilar prezidentlikka nomzodlarga Markaziy Osiyoni diqqat markazida tutishni tavsiya qilmoqda. AQSh musulmonlari Obamaning ilk bor masjidga borganini olqishlamoqda. Prezidentlikka nomzodlar iqlim o'zgarishiga doir fikrlarini bildiryapti. Shu to'lqinda qoling. Kelasi yil shu paytda Amerikada yangi rahbar ish boshlagan bo'ladi. Saylov kampaniyasi avjida ekan, Washingtondagi siyosiy tahlil markazlari Oq uy uchun kurashayotgan arboblarga Markaziy Osiyoning AQSh manfaatlari uchun qanchalik muhimligi va mintaqa bilan qanday aloqa qilish zarurligi haqida o'z maslahat va tavsiyalarini bermoqda. Nabahor Imam va Carnegie jamg'armasida ana shunday tahlilnomani tayyorlagan mutaxassislardan biri bilan suhbatlashdi.
Davlat departamentida uzoq yillar ishlab, hozirda tadqiqot bilan mashg'ul arboblar ta'birichi AQSh oldida 4 vazifa turibdi. Birinchisi, chorak asrdan beri bir kishi boshqarayotgan O'zbekiston va Qozog'istonga jiddiy e'tibor qaratish va bu jamiyatlarda rahbarlar tinch yo'l bilan yangilanishiga hissa qo'shish. Ikkinchidan, deydi ekspertlar, Amerika Markaziy Osiyo ravnaqi yo'lida Xitoy va Rossiya bilan yaqindan ishlash kerak, chunki mintaqa tinchligidan hamma manfaatdor. Uchinchidan, huquq va demokratiya deb javrayvermay, e'tiborni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga qaratish lozim. To'rtinchidan esa, hamkorlik asosan harbiy sohada cheklanib qolmasin, deydi siyosatdonlar. Amerika serqirra sherik bo'lsin. Qo'shma Shtatlar va Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi oldi-berdini yaqindan kuzatib kelayotgan, hamkorlik ortidagi omillarni yaxshi tushunadigan doiralarda yuqoridagi tavsiyalar tanqid ostida. Huquq tashkilotlari nazarida Amerikaning erkinlik targ'iboti shundoq ham sust. Fuqaro jamiyati va demokratiya uchun kurashayotganlar Vashingtonni adolat va qonun ustuvorligi yo'lida jon kuydirmayotganlikda. Repressiv siyosatga ko'z yumib, avtoritar rahbarlar bilan apoq-chapoqlikda ayblaydi.
It's part of an ongoing effort at Carnegie to sort of
Paul Stronsky, Carnegie jamg'armasi tahlilnomasining mualliflaridan biri.
I think it's been very clear 25 years after these countries became independent that they are not going to become
Amerikaning mintaqada o'tgan chorak asrda qo'llagan siyosatini tahlil qilib shunday xulosaga kelish mumkinki, davlatimiz haddan tashqari ko'p narsani va'da qilib yuborgan. Undan juda ko'p narsa kutishadi. Washington reallikka qarab harakat qilishi kerak. Ko'zlangan maqsadlarning aksariyatiga yeta olmadik. Ayrim sohalarda yutuqqa erishdik. Hukumatlar bilan turli jabhalarda hamkorlik qildik va qilayapmiz. Biroq demokratiya targ'iboti ish bermadi. Mintaqadagi siyosiy muhit va huquq ahvoliga qarab shuni maslahat beramizki, yondashuvimizni o'zgartirish kerak.
Lekin deya so'raymiz Paul Stronskiydan. Obama ma'muriyati hukumatlarni ochiq tanqid qilmaslik yo'lini tanlagan. Bir necha yildan beri huquq masalasi yopiq eshiklar ortida muhokama qilinadi. Davlat departamenti rasmiylari hukumatlarni huquq buzar deya so'kish yoki ularga bu borada aql o'rgatish foyda bermagan va bermaydi ham deb keladi.
Somebody who has been in government, I can say actually there's been a lot of hard push
But again, behind closed doors,
behind closed doors, yes.
Bu borada o'z tajribamga asoslanib shuni aytishim mumkinki, inson huquqlari bilan bog'liq muammolar doimo muhokamada. Siyosiy mahbuslar masalasi hamisha ko'tariladi va Amerika bu mavzularni hech qachon chetga surib qo'ymagan. Mintaqa o'zgarib bormoqda. Bugungi real masalalar nima? Bizningcha hozir urg'u aholining iqtisodiy ahvolini yaxshilashga, ish joylari va imkoniyatlar yaratishga berilishi kerak. Jamiyatni qiynayotgan masalalarni chuqur o'rganib, shunga qarab ish tutmoq zarur.
We're downgrading our money, we're downgrading our commitment and we're downgrading our focus.
Aren't they interrelated? Aren't they dependent on each other? For example, I mean, human rights organizations or any ordinary
Ammo tub muammolar, xususan iqtisodiy qiyinchiliklar adolatsizlikka, korrupsiya va yulg'ichilik, qonunbuzarlik va huquqbuzarlikka borib taqalmaydimi?
Laws and transparency, you have these horrible conditions.
Yes, you have the horrible conditions, but you know, improving the socioeconomic conditions also means improving investment climate.
To'g'ri, bular katta muammolar, hech kimga sir emas. Ularga qarshi kurashish kerak. Amerika bu borada yordamlashishi zarur. Lekin hozirgi uslub ish bermayapti. Biz shuni tan olib, yangi yo'ldan boraylik, deyapmiz.
It's not saying don't focus on transparency. It does talk about you know, the high levels of corruption.
Aynan qay yo'ldan? Maslahat berish oson, lekin sobiq rasmiylar haqiqat qanchalik murakkab ekanini, qay soha bo'lmasin, hukumatlar bilan til topishish naqadar og'ir ekanini biladi. Qolaversa, mintaqa o'zi AQShdan nima xohlaydi? Rahbarlar nima istaydi? Aholichi? Karnegi jamg'armasi tahlilnomasiga ko'ra, bugungi asosiy masala tobora qiyinlashib borayotgan tirikchilik va iqtisod. Lekin arboblar AQSh sarmoyani oshirsin yoki biznes hamkorlikni kengaytirsin deya tavsiya bermaydi. Investitsiyani xususiy sektor kiritadi. Amerika hukumati emas, dedi Stronski. Xususiy sektorning esa o'z talablari bor. Tayansa bo'ladigan bank tizimi kerak. Korrupsiya chuqur ildizotgan muhitga kirgisi kelmaydi. Oshkoralik asosiy talablardan biri. Paul Stronski va uning hamkasblari ta'birichi, Amerika bu borada O'zbekiston singari davlatlarga yordam bera oladi. Agar hukumatlar ham buni astoydil istasa. Amerika demokratiya bayrog'ini ko'tarib, huquq va erkinlik targ'ibotini bahona qilib, rahbarlarni o'zgartirishni odat qilgan degan ayblovdan qutulish kerak, dedi Stronski. Aholi va hukumatlar bilsinki, Amerikaning maqsadi ularga farovonlik yo'lida ko'maklashish. Siyosiy o'zgarishlarni xalqlarning o'zi xohlab va o'z harakati bilan qiladi, dedi suhbatdoshimiz. Demokratiyaga intilgan jamiyatlarga, yakka hokimlik va huquqbuzarlik avj olgan mamlakatlarga madad ko'rsatishni Amerika azaldan o'z burchi deb hisoblab kelgan. Bu o'zgarmas maqsad va vazifa, dedi AQSh rahbarlari. Xavfsizlikni ta'minlash yo'lida hamkorlik, iqtisodiy taraqqiyotga ko'maklashish, erkinlik targ'iboti va madaniy rishtalarni mustahkamlash Vashington uchun asosiy yo'nalishlar. Karnegi jamg'armasi ekspertlari bularni o'zgartiring demayapti. Balki bu maqsadlarga haqiqatda erishish uchun taktikani yangilash lozim deya qayd etmoqda. Obama ma'muriyati o'zining so'nggi yilida biror katta o'zgarish qilmasligi tayin. Kelasi yildan ishga tushadigan yangi ma'muriyat bu tavsiyalarga qanchalik quloq tutadi, ko'ramiz. Amerikaning Markaziy Osiyodagi roli, aloqalar va hamkorlik ko'lami haqida saytimiz amerikaovozi.com va YouTube'dagi kanalimizda ko'plab materiallar bor. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh rahbari Barak Obamaning prezident sifatida ilk bor Amerika masjidiga tashrif buyurishi musulmon yetakchilari tomonidan ijobiy baholanmoqda. Ayniqsa, ayrim siyosatchilar musulmonlarga ishonchsizlik bildirgan bir paytda davlat rahbarining ularni himoya qilishi ayni muddao bo'ldi, deydi musulmonlar. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted,
President Barack Obama Maryland shtatidagi Baltimore islomiy jamiyati va Ar-Rahmon musulmonlar maktabiga tashrif buyurib, turli sohalarda mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan amerikalik musulmonlarga tashakkur bildirdi. U shuningdek, so'nggi paytlarda dunyo bo'ylab kechayotgan terror xurujlarining islom diniga aloqasi yo'qligini aytib, musulmon fuqarolar bu yurtning teng huquqli a'zolari ekaniga alohida urg'u berdi. Davlat rahbarining tashrifi va masjidda o'qigan nutqi mamlakat bo'ylab musulmonlarning olqish va qo'llab-quvvatloviga sazovor bo'ldi. Washingtondagi Muhammad masjidi imomi Tolib Sharifning aytishicha, bu nafaqat Amerika, balki butun dunyo musulmonlari uchun muhim ahamiyatga ega.
It's not only important for Muslims in America, but also for around the world to see the President of the United States.
Dunyo musulmonlari prezident Obamaning masjidga kelganini ko'rishi kerak. Nasorolar, yahudiylar va musulmonlar qilib kelgan ishni qildi u. Ular bir-birlarining ibodatxonalariga borib yurgan. Prezident haqiqiy Amerika qadriyatini namoyish qildi, deydi u. Dallas hududi musulmonlari jamiyati rahbari Imom Muhammad Majid prezident tashrifini tarixiy voqea deb atadi.
President Obama visited the mosque with a historical visit and the audience.
Buning tarixiyligi shundaki, Obama auditoriyada o'tirganlarga amerikaliklar sifatida murojaat qildi. U xalqaro aloqalar haqida gapirmadi, balki Amerika jamiyatining o'zagi, qadriyatlarimiz va kim ekanimizga urg'u berdi. Juda ruhlantiradigan nutq bo'ldi, deydi Imom Majid. Shimoliy Amerika islomiy jamiyati rahbari Azhar Aziz anchadan beri musulmonlar prezident Obamani masjidga taklif qilib kelganini, nihoyat takliflarini qabul qilganidan xursand bo'lganini aytdi.
So today is a historic day for American Muslims. In all of our interactions and engagement with the president, we have been...
Amerika musulmonlari uchun bizning prezident Obama bilan olib borgan aloqalarimiz uchun bugun tarixiy kun. Hozir har bir amerikalik musulmon amaldagi prezidentning masjidga tashrifini nishonlamoqda, deydi u. Obamaning aytishicha, ayrim shaxs va guruhlarning islom va musulmonlar nomidan zo'ravonliklarga qo'l urayotgani haqiqat. Buning haqiqiy islom va musulmonlarga aloqasi yo'q, deydi prezident. Shuni aniq ta'kidlab o'tgani muhim ahamiyatga ega bo'ldi, deydi AQSh hukumatining musulmon jamiyatlari uchun maxsus vakili Sharig Zafar.
This is not just the role of Muslims in America or worldwide to push back, but we frankly need your help and we're in this together. And just as there are many
Bu faqat Amerikadagi yoki dunyodagi musulmonlarning aybi emas. Bu ishda hammamiz birgamiz. Bir-birimizning yordamimizga muhtojmiz. Obama nutqida shunga e'tibor qaratdi, deydi u. AQShning Islom konferensiyasi tashkilotidagi vakili Arsalan Sulaymonning aytishicha, Amerika xalqi umuman olganda musulmonlarga yoki islomga qarshi emas va Obama o'z nutqida shunga e'tibor qaratdi.
There is a very deep concern about harassment and discrimination and violence that
Oxirgi paytlarda, ayniqsa saylov kampaniyalarida noxolis qarashlar yuzaga chiqib, musulmon jamiyatlariga nisbatan qarshilik va ayirmachilik kayfiyati kuchaygani hammamizni tashvishlantirdi. Prezident shu tashrif orqali nafaqat musulmonlarga, balki barcha amerikaliklarga murojaat qilib, biz bir oila ekanimizni, bag'ri keng va rang-barang jamiyat va qadriyatlarga egaligimizni eslatib qo'ydi, deydi Zafar. Dar haqiqat AQSh prezidenti shu tashrif orqali fuqarolarni yana bir bor vijdon erkinligi, bag'ri kenglik kabi qadriyatlarga sodiq bo'lishga chaqirdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. The
Voice of America. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Barak Obama prezidentligi davrida iqlim o'zgarishiga qarshi qator choralar ko'rildi. Davlatlar orasida kelishuvlar imzolandi. Bu choralar kelajagi saylov kampaniyasida keng muhokama qilinyapti. Demokrat va respublikachilarning iqlim bo'yicha qarashlari bir-biridan keskin farq qiladi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Yanvar oyida xalqqa murojaatida prezident Obama 2014-yil insoniyat tarixidagi eng issiq yil bo'lganini eslatib qo'ydi.
If anybody still wants to dispute the science around climate change, have at it.
Global harorat ko'tarilayotganiga hanuz ishonmaydiganlar bor, bilaman, deydi prezident. Oq uy uchun kurashayotgan yetakchi respublikachi nomzodlar ham shular jumlasidan. Jen Karpinski, tabiatparvar siyosatchilarni quvvatlaydigan tashkilot rahbari.
So the two leading candidates right now on the Republican side, Mr. Trump and Mr. Cruz.
Reytinglarda oldinda ketayotgan Donald Trump va Ted Cruz uchun iqlim o'zgarishi bir cho'pchak, deydi u. Respublikachilar muammo borligini hatto tan olmaydi. Ohio shtati gubernatori Jon Kasik fikricha, o'tgan yili Parijda dunyo yetakchilari iqlim konferensiyasiga yig'ilib, vaqtni behuda o'tkazgan.
Over in Paris they should have been talking about destroying ISIS because they are involved in
Ular Islomiy davlat guruhini qanday yakson qilish yo'llarini muhokama qilsa bo'lardi. Chunki bu jihodchi guruh hozir hamma yoqqa tarqalyapti, deydi Kasik. Saylovchilar respublikachi da'vogarlarni iqlim haqida savolga ham tutmaydi, chunki bu ular uchun muhim masala emas, deydi Amerika Business Institute'dan Ben Zaiker.
If you look at the polling for the electorate writ large, it's very low on the list of topics that
Saylovchilar orasida o'tkazilgan so'rovlarga qarasangiz, tabiat bilan bog'liq mavzular ro'yxatning eng quyida, ayniqsa betaraf va respublikachi saylovchilar orasida. Respublikachi nomzodlar uchun muhimi terrorizm va iqtisodiyot. Oq uyga demokrat da'vogarlar esa iqlim o'zgarishiga ko'proq e'tibor qaratadi. Sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton fikricha toza energiya manbalarini rivojlantirish kerak.
I think that's the best way to combat climate change. It's also a great way to put millions of
shu orqali atmosfera ifloslanishini kamaytirish mumkin. Millionlab odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin. Ayova shtati masalan, quvvatning 3dan 1 qismini shamoldan oladi. Boshqa shtatlar ham o'rnak olsin, deydi Clinton. Uning raqibi senator Berni Sanders ham shu pozitsiyada. Respublikachilar donorlar chizgan chiziqdan chiqmaydi, deydi u.
We have a major party called the Republican Party that is so owned by the fossil fuel.
Respublikachilar degan yirik partiyamiz bor. Ular neft va gaz sanoati bilan shunchalik apoq-chapoqki, bu sanoatdan shunchalik ko'p pul oladiki, hatto ilmiy dalillarni tan olishga jasorat qila olmaydi, dedi senator. Atrof-muhit masalalari prezident saylovlari natijasiga qanchalik ta'sir qilishini aytish qiyin.
We need bipartisan support. The public There's bipartisan support.
Jen Karpinski deydiki, iqlim masalasida ikki partiya bir yoqadan bosh chiqarish kerak. Lekin afsuski, respublikachilar o'zini chetga olmoqda. Aksar so'rovlarda saylovchilarning hozirgi tashvishi terrorizm va iqtisod. Ammo iqlimdagi o'zgarishlar ham sekin-asta muhim masalalar qatoridan joy olmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQShning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni nazarida bu mamlakatda amerikalik askarlar soni 5,5 ming kishiga kamaysa, afg'on armiyasini mashqdan o'tkazish qiyin bo'ladi. Prezident Obama askarlarni kamaytirishni taklif etgan. Prezidentning Kongressdagi tanqidchilari fikricha, Obama toliblarga qarshi amaliyot ko'lamini qisqartirib, amerikalik zobitlar sonini kamaytirsa, 2001-yildan beri Afg'onistonda amalga oshirilgan mashaqqatli sa'y-harakatlar zoye ketadi. Yutuqlar boy beriladi. Qo'shma Shtatlar suriyalik qochqinlar ehtiyojlari uchun qo'shimcha qariyb 1 milliard dollar ajratadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu haqda Londonda donorlar xalqaro anjumanida e'lon qildi. U shuningdek Suriya hukumati va Rossiyani siyonchilar manzillarini bombardimon qilishni bas qilishga chaqirdi, toki gumanitar yordam yetib borsin. Payshanba kuni ish boshlagan anjumanda davlatlar 10 milliard dollarlik yordam va'da qildi. Maqsad urushdan bosh olib ketayotgan qochqinlarni bag'riga olgan mamlakatlarga madad berish. AQSh rahbarining aytishicha, e'tiqod din odamlarga qo'rquv va vahimadan xalos bo'lishga yordam beradi. Prezidentlikka kelishimda ham e'tiqodim yordam berdi, dedi Barak Obama Washingtondagi an'anaviy ibodat marosimida. Prezident Maryland shtatining Baltimore shahridagi masjidga tashrifidan bir kun o'tib, Washingtonda ibodat nonushtasiga mezbonlik qildi. Masjiddagi chiqishida Obama nizolarni birgalikda kelishib hal qilish zarurati haqida gapirdi. E'tiqod jamiyatlarni yemiradigan qo'rquv hissi, nafs va manfaatparastlikni jilovlashda yordam beradi, dedi Obama. Amerikada Demokratlar partiyasidan prezidentlikka ikki nomzod Nyu-Gemshir shtatida qattiq bahslashdi. Kelayotgan seshanba kuni bu shtat aholisi prezidentlikka yagona da'vogarni aniqlashda partiyaviy saylovlarda ovoz beradi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.